Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм» әдәбият сөйүчеләр түгәрәге.
Узган дәрес бик кызыклы иде. Төрки дәүр әдәбияты.
Бүген шул тема дәвам итәрме гаен?
Әйе шул. 800 елга созылган дәвр дигәннәр иде бит.
Я хуш, көттермәгез инде балалар. Дәреснең бүгенге дәреснең исемен әйтегез.
Әхмәт Ясәуинең шәкерте. Диккат укучылар, өйешен тикшерәбез. Татар әдәбияты тарихын нинди дәвірләргә бүлеп карыйбыз әле без? Кайсыгыз әйтә? Әти инде әлбәттә, башлы ул безнең.
Бер яраткан кешегез мин булдым инде. Ярар, әйтәм. Беренче дәвір борынгы һәм урта гасырлар чыры.
Икенче дәвір дәвәти.
Анысы ни? Яңа чыр, җәдитчелек чыры.
Дөрес. Өченче дәвір дәвәни.
Мин менә. Нишек дигән идегез соң әле үткән дәрестә? Өченче дәвер совет чыры. Дөрес әйттемме?
Дөрес, дәвәни, дөрес. Дүртенче дәвер әдәбият тарихында, әни?
Дүртенче дәвер 20-нче йөз ахыры 21-нче гасыр башы.
Татар әдәбиятының борынгы чыры тагын нишек дип атала? Үш җавапның берсен сайлап алырга.
Гарәби дәвер, Төрки дәвер, Фарси дәвер, әти?
Төрки дәвер әлбәттә.
Дөрес,
нык әзерләгәннәр булар ишен Камил.
Бишле.
Эй, рәхмәт төшкерләре. Бүген ниләр сөйлисез соң инде, иптәш Самат улым? Син нишек дисең әле?
Иптәш профессорлар.
Эй, иптәш профессорлар инде.
Сөләйман Бакыргани.
Бакыргани. Көп укыган безнең татар халкының китапларын.
Истә. Мин бәләкәй чакта безнең Мәштүрә әбекә янына күрше Сәйдәти, Арьяк Биби Камалетти киләләр иде дә. Сәгатьләр буе менә шушы Бакыргани китапларын киләп укыйлар иде. Эй, ул шакларның рәхәтлекләре.
Диккат укучылар!
Шыннан да, татар халкы Сөләйман Бакыргани китапларын укып тәрбияләнгән. Аның китаплары кулъязма рәвешендә таралган, 1917 елгы революцияга кадәр Казанда кат-кат бастырылган. Чөнки аны халык сораган.
Нинди китаплар соң ул, балалар, исемләре ничек?
Бакыргани китабы, Мәрйәм ана китабы, Ахыр заман китабы, Хаким ата китабы.
Яшәгән еллар кайчан булды икән?
Сөләйман Бакыргани 1111-1186 елларда гомер кичергән. Яссы шәһәрендә дөньяга килгән.
Хәзерге Түркстан шәһәре.
Һәм шул Яссы шәһәрендә яшәгән.
Туктагыз әле балалар. Әхмәт Ясәбидә шул Яссы шәһәреннән түгел идеме соң? Теге дәрестә шулай дип сөйләгән идегез бит.
Дөрес әйттең, дәвәни, дөрес. Ну, баш үзеңдә.
Рәхмәт.
Бөек шагыйрьләр Әхмәт Ясәуи һәм Сөләйман Бакыргани якташлар.
Кайсы кабиләдән, кайсы нәселдән булды икән бу Бакыргани?
Шул яклардагы Кыпчак кабиләләренең берсеннән булган, дәвәти.
Бик башлы малай булган Сөләйман. Мәдрәсәдә бөтен фәннәрне су кебек эшкән.
Синнән ким булмаган икән улы?
Әлбәттә. Диккат укучылар.
Көннәрнең берсендә бу башлы малайны Әхмәт Ясәуи күреп алган.
Күреп алган да үзенә шәкерт итеп чакырган. Мин сиңа Коръан өйрәтермен дигән.
Халыкның сөекле шагыйры Әхмәт Ясәуи үзе чакырсын әле. И сөенгәннәрдер инде малайның әтисе әнисе.
Сөенгәннәр әни, сөенгәннәр. Әхмәт Ясәуигә әйткәннәр, ите сиңа, сөяге безгә дигәннәр.
Сүләйман 15 яшына кадәр шушы бөек галимнән белем ала. Аннары дәрвиш булып мәдрәсәдә кала, белемен тагын да ныгыта. Әхмәт Ясәуинең мөриде була.
Мөрид? Яңа сүз.
Яңа түгел, бик борынгы сүз ул акыллым. Мөрид димәк остазының фикерләрен бер сүзсез кабул иткән, аңа инанган кеше. Дөрес әйттемме, балалар?
Койшак шок калтам мин сиңа, әни. Әллә ниләр беләсең син?
Врач кеше шулай башлы була инде ул.
Әйе, дөрес. Мөрид юлбашчының тугрылыклы тарафдары.
Апа, Сүләйманның утынга баруын сөйлә әле.
Бер вакыт Әхмәт Ясәуи үзенең мөритләрен утынга җибәрә. Җилкәләренә шыбык-шабык асып кайтып килгәндә, әле каян гына болыт чыга да яңгыр кыя башлый.
Эй, утыннары юешләнгәннәрдер инде мескеннәрнең.
Шунда Сүләйман киемнәрен сала да утынны төреп күтәрә.
Баш эшләгән моның.
Кайтып җиткәч, башкаларның юеш утыннары һич кабынмый, пыскып тик утыра икән.
Ә Сүләйманныкы?
Аның утыннары шундук дөрләп кабынып киткән, мәдрәсә җылынган.
Бу хәлне башка шәкертләр бик хикмәт дип күргәннәр. Менә шул чакта Сүләйман бакырганыга Хәким ата дигән кушамат тагылып кала.
Бу Хәким ата дигәннәре ни аңлата икән, балалар?
Хикмәт илчесе, могҗиза күрсәтүче дигәнне аңлата. Исегездә калдырыгыз, укучылар.
Берсендә җомга намазына баргач, мәсҗиддә сөйләшеп торганнарын ишеткән идем. Имеш тә Әхмәт Ясәуи Сүләйманга әйткән: "Син инде хәзер үзең дә зур гыйлем иясе булдың, бар, үзеңә шәкертләр тупла, аларны өйрәт" дигән.
Шулай булган да үтә.
Әйтеп бетерим. Шуннан тагын әйткән: "Менә сиңа бер дөя, шуңа атланып бар. Әмма дөянең башыннан тотма. Кая теләсә шунда барсын. Кая килеп чүксә, шунда яшәп кал. Бу минем әмрем" дигән.
Менә юллама бу ичмасам. Диплом алгач миңа да биргәннәр иде эшкә направление. Дөя бирмәделәр.
Шуннан дөя нишләгән?
Дия Әмудәрья елгасы буена килеп чыга. Бугра хан нәсле җирләренә. Ханның елкы көтүләре йөри торган дала икән бу. Сүләйманның шушында шатыр кыруын күргәч, көтүчеләрнең ачуы чыккан. Аны куып җибәрмәкче булганнар.
Шундый кешенеме?
Көтүчеләр аның кем икәнен белмәгәннәр бит әле ни башта. Сүләйман аларга могҗиза күрсәтә. Тегеләр шок каталар. Рәхим итегез безнең далага, диләр.
Моны хан үзе дә ишетеп ала.
Ай, Ходаем! Хан тәншли, берәр яманлык кылмаса гына ярар иде.
Курыкма, дәвәни! Башта ханның да кашлары җыерыла, әмма Сүләйманның Әхмәт Ясәуинең мөриде икәнен белгәч, авызы ярылып китә.
Йорт төзергә рөхсәт биргәнме?
Йорт кынамысың, әти? Хан Сүләйманга үзенең Гәмбәр исемле шибәр кызын кияүгә бирә.
Эй, бигрәкләр мәрхәмәтле хан булган икән.
Галимнәрне, шагыйрьләрне санга суга торган хан булган инде.
Алай гына да түгел, хан үзе дә, сараендагы барча халык та Сүләйман бакырганының мөритләре булып китәләр.
Аның мөритләре күбәйгәннән күбәя бара, даны еракларга тарала. Кешеләр аның йорты тирәсенә күчеп килә башлыйлар. Шәһәр барлыкка килә.
Субханаллах. Исеме ничек булды икән ул шәһәрнең?
Бакырган шәһәре дәвәни.
Менә шуннан соң инде Сүләйман Бакырганы дигән псевдоним ала.
Әти, кызыкмы?
Бик кызык, иптәш профессорлар. Сүләйман Бакырганының тормышы турында кино төшерелә икән. Мажаралы фильм.
Ә менә аның иҗаты тагын да кызыклырак.
Эй, искә төште, балалар. Безнең Мәштүрә әбекәй аның Мәрйәм ана китабын киләп укый торган иде. Укый иде дә күз яшьләре белән елый иде. Мәрхүм әкәй. Аңа кушылып мин дә елый идем. Эй, күңелле вакытлар.
Диккәт укучылар, апа, дәвам ит.
Дәуәне әйткән Мәрйәм ана китабының тулы исеме Хәзрәте Мәрйәм радиаллаһу ғанха дип атала. Ул мәдрәсәләрдә һәм кишәләрдә уку китабы булып йөргән.
Ни турында соң бу әсәр, кызым?
Поэма Гайса пәйгамбәргә һәм аның анасы Мәрйәм анага багышлап язылган.
Руслар Дева Мария диләр, әйеме?
Әйе, әни, әйе.
Әсәрнең башында мондый вакыйгалар турында сөйләнә. Мәрйәм ана Аллаһы Тәгаләнең кудрәте белән Гайса пәйгамбәрне тудыра. Гайсәгә Инҗил индерелә. Аннары булай диелә.
Дәвәти, укып җибәр әле менә моны.
Кайлы кая? Әүлияләр ругы, әнбияләр сорыры, хөрмәтене белдерде, күктә урын бирдия.
Без ничек буласың инде бу? Монда бит Гайса әүлия итеп күрсәтелгән.
Ә, дөрес тотып алдың әни.
Сөләйман бакырганы суфи буларак Гайсаны иң башта әүлия дип белә. Оннан соң гына аның пәйгамбәрлеген таный.
Дәвәти, укып җибәр әле менә монысында.
Бу дөньяга бакмаган, малга күңел бирмәгән, ил ишендә тормаган Гайса пәйгамбәр ирдия. Талак бирде дөньяга, атлап керде ахирәткә, буйсынды бер Аллаһка, төн йокламый торды я.
Матур.
Сюжеты, вакыйгалары ничек соң бу поэманың?
Бик кызыклы вакыйгалар әти.
Бер вакыт Гайса пәйгамбәр әнисе Мәрйәм анага булай ди.
Гайса әйтер: "И ана, үгет әйтәем сиңа, үгетемне син аңла. Бер сүзем ят килдиә. Ана угыл кузгалыйк, дәрвиш киемен киеник. Бу дөньяны куярга вакыт җитте булдиә."
Шуннан нишлиләр?
Мәрйәм ана белән Гайса Лебнан тауына киләләр. Көндез ураза тотып, кишләрен йокламыйлар. Барча кыш кыртлар, хайваннар аларга сәлам бирергә җыела.
Шулай бер көнне Гайса пәйгамбәр үлән тамырлары җыярга китә. Ашый торган тамырлар инде. Шул вакыт Мәрйәм ана янына Газраил килә һәм аның җанын алмакчы була. Ана улы кайтканчы гына вакыт бирүен үтенә.
Монысын дәвани укый. Мәрйәм ана булып:
"Угылым килсен, күрәем, башын күзен сыйпаем, бер бәхилле кылгаштын, җаным алгай", диде я.
Әмма Газраил фәрештә риза булмый. Аллаһы Тәгаләдән аңа андый хокук бирелмәгән. Газраил Мәрйәм ананың җанын ала. Гайса пәйгамбәр кайта, анасын әле һаман йоклый дип белә, ләкин эшне аңлагач йылый башлый.
"Анам" дип иңрәер, "торшы" дип ялварыр. "Тәкый нәшә уйырсан, таң намаз бул" дия.
Гайса пәйгамбәр нык кайгыра, анасының үлемен белгәч хушы китеп йыгыла, барча галәм һәм фәрештәләр йылаша башлыйлар.
Минем дә күңел нишкәрде.
Бик күп кешене ялаткандыр бу әсәр.
Җәннәттән хурлар төшеп, җиназаны ыллап ләхеткә куялар. Улы һаман елый, әнисен күргә тели. Шунда Хак Тәгалә әмере белән кабер ярыла һәм Мәрйәм ана терелеп чыга.
Менә могҗиза.
И сөенгәндер инде Мәрйәм ана улын күргәч.
Юк шул әни, киресенчә, ул Гайсәгә үпкә белдерә.
Әйтер, нишек монда сән? Нишек сабыр кылмыйсың? Жан ашысын белмисең. Җавап монда бир дия.
Бу ни дигән сүз була инде бу?
Миңа да сәер тоелды.
Минемчә балалар, Мәрйәм ана бу сүзләре белән ике тапкыр жан алынуның ни кадәр авыр буласын белдерә. Аңа бит вакыт җиткәч, тагын бер тапкыр жан бирергә туры киләчәк.
Күр әле, хикмәте бар икән шул.
Моның хикмәте тагын да тирәндерәк дәвани. Чөнки ул ана белән баланың мөнәсәбәтенә багышланган әсәр.
Шулай шул, баланың анадан аерылу хәсрәтен ничек оста итеп сүрәтләгән шагыйрь.
Ана баласының хәсрәтенә түзеп тора алмыйча, хәтта қабірден қобарылып шыға. Хикмәте нақ тирәндә икән моның, балалар.
Менә шушы фикерне үтемле итеп әйтү өчен шагыйр әсәр геройлары итеп пәйгамбәрне һәм пәйгамбәрнең анасын сайлый. Олар кебек бөек затларның да кешеләргә хас кайгы хәсрәтләрдән азат түгел икәнен күрсәтә.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Монда бит Гайса пәйгамбәрдә, Мәрьям анада намаз укыйлар, ураза тоталар. Моны ничек аңларга?
Әйе, Сөләйман бакырганы аларны ислам диендә әйтеп күрсәтә.
Җир йөзенә килеп киткән барлык пәйгамбәрләр дә мөселман булганнар дип ишеткән идем мин бер хәзрәттән җомга намазына баргач. Бәлки, дөресе шулайдыр.
Ничек кенә булмасын, әткәй, бик гыйбрәтле матур әсәр икән бу. Мәрьям ана киссасы.
Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтә, Мәрьям ана борынгы төрки әдәбиятының иң гүзәл үрнәкләреннән берсе ди. Аның тарихи әһәмияте бик зур ди.
Шагыйрьнең 4 әсәре безгә кадәр килеп җиткән дигән идегез, иптәш профессорлар.
Әйе. Ахыр заман поэмасы турында да сөйләшик әле.
Бу поэма мәктәп мәдрәсәләрдә төп уку китапларының берсе булган. Шуңа күрә аның кул язмалары күп табылган. Беренче тапкыр Казанда 1847 елда университет нәшриятында басылып чыккан.
Эчтәлеге ни турында?
Эчтәлеген исеме әйтеп тора бит инде әни, ахыр заман. Әйе, монда ахыр заманда булачак вакыйгалар сурәтләнә. Дәҗҗал килгәч, бәдбәхетләр сиенәләр. Мөселманнар Мәһди тирәсенә тупланалар. Мәһди исә Дәҗҗалга каршы сугыша башлый. Кояш тотыла. Шуннан соң Мөхәммәт пәйгамбәр гүрендә хәлендә Гайса пәйгамбәрне күктән дәшеп китерә. Шулай итеп, Мәһди белән Гайса пәйгамбәрләр Дәҗҗалны җиңәләр, үтерәләр.
Алланың рәхмәте.
Кайчан була дигән бу хәлләрне Сөләйман бакыргани?
Тегел 900-нче елда була дигән әти. Шуннан соң җир йөзенә бар нәрсәне кырытып килүче Яҗүз һәм Мәҗүз халкы чыга.
915-ндә Яҗүз чыгар. Гайса берлән Мәһди барып сурга ашар. Ул кафирләр бу дөньяга тәмам тулар. Андин артык тәкый гаҗәп таңнары бар.
Сөләйман бакырганы вакыгаларны бәйнә-бәйнә сөйләп бара. Укучыны уйланырга мәҗбүр итә.
Кайлардан белеп бетелгән диген синә, ахират көнендә ниләр буласын?
Коръәнгә, аннары дини риваятләргә таянып язган ул поэмасын. Әйе, монда Сөләйман бакырганы үзеннән истәми, бәлки дини әдәбиаттагы вакыгаларны үстерә, кафирләрнең хур булачакларын, өмметләрнең сиенәчәкләрен яза.
Ахирәт көнендә Мөхәммәт пәйгамбәр үзенең әти-әнисе белән очраша. Сабый чагында ук ятим калса да, аларны таный. Елата торган эпизод. Дәвәти, ука әле.
Абдулла да Әминәгә җитеп килде. Мөхәммәтнең кулын тотып, йөзен үпте. Бәракаллах, син дин ярдәм булыр, диде. Андан артык тәкый гаҗәп таңнары бар. Мөхәммәт анасына хөрмәт кылды. Атасының муенын кышып, атам, диде. Кешелектә ятим калдым сездән, диде. Андан артык тәкый гаҗәп таңнары бар.
Менә шушы эпизодтан соң Мөхәммәт пәйгамбәргә Сират күперен кишеп, җәннәткә керү өчен яшен тизлегендә йөри торган буракны китерәләр. Ул әти-әнисендә үзе белән алып җымакка китә. Аларны җәннәт капкаларын ачып көтеп торалар. Бөтен сарайлар һәм 8 җымак нурга чума.
Шуның белән поэма тәмам була.
Чыннан да, бөек әсәр икән бу.
Шак каткыш. Ничә гасырлар элек язылган, ә үзе бүгенге көн шагыйр язган кебек бер ни искермәгән. Бүген дә актуаль. Бүген дә кирәк бит булар безгә.
Татар әдәбиятының борынғы шырында, Түрки дәуірендә әдипләр менә шундый мәңгелек қиммәтләр турында язғаннар. Шуңа да искермиләр алар.
Нишләп элегерәк белмәгәнбез без буларны?
Оныттырдылар бит ул борынғы татар әдәбиятын, улым, совет заманында.
Нишләп?
Дини истәлекле дигән булып инде. Ярар. Ходай безне киләчәктә шушы байлыктан айырмасын.
Бүгенгә җитеп торыр укучылар. Киләсе дәрес Болгар чыры әдәбияты.
Холгали.
Йосыф кыйсасы.
Дөнья күләм шедевр.
Ага, мин сезнең хәзер ни дип әйткәнегезне беләм, иптәш профессорлар.
Ни дип әйтәбез?
Киләсе дәрескә менә шул әсәрне укып килергә кушасыз.
Ну әти баш бар синдә.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Илдус Әхмәтҗан һәм Дания Нурлы, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Бу серия филология фәннәре докторы Фәрит Яхин хезмәтләренә нигезләнеп әзерләнде. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.